5 дугаар бүлэг. 65 дугаар зүйл. 1-р хэсэг. Үндсэн хуулийн цэц 9 гишүүнээс бүрднэ. Тэдгээрийн 3-ыг улсын хурал, 3-ыг ерөнхийлөгч, 3-ыг улсын дээд шүүхийн санал болгосноор улсын их хурал 6 жилийн хугацаагаар томилно. 2-р хэсэг. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүй, улс төрийн өндөр мэргэшилтэй Монгол улсын 40 нас хүрсэн иргэнийг томилно. 3-р хэсэг. Үндсэн хуулийн цэцийн дараагаар 9 гишүүний аль нэгийг 3 жилийн хугацаагаар гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно. Түүнийг нэг удаа улирүүлэн сонгож болно. 4-р хэсэг. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга гишүүн хууль зөрчил. Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр анх илгээсэн байгууллагын саналыг үндэслэн улсын хурал эгүүлэн татаж болно. 5-р хэсэг. Үндсэн хуулийн цэцийн бүрэлдэхүүнд ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, улсын дээд шүүхийн шүүгч орж үл болно.